Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Ústavný súd pozastavil účinnosť časti novely trestného zákona. No a teraz je opäť na rade minister spravodlivosti Boris Susko. Uznesenie Ústavného súdu totiž musí byť zverejnené v zbierke zákonov. Minister spravodlivosti má lehotu. Viac priblíži právnička Via Juris Katarína Batková.
To znamená, súd naozaj v závere svojho uznesenia zdôrazňuje povinnosť ministra konať tak, aby došlo k zverejneniu toho uznesenia včas, to znamená v tej 15-dňovej lehote.
Hovoríme s ňou aj o tom, či nie je prískoro poukazovať na to, že rozhodnutie Ústavného súdu nebolo doposiaľ zverejnené v zbierke zákonov, keďže minister spravodlivosti má zo zákona lehotu 15 dní.
A že teda viaceré vyjadrenia vládnych predstaviteľov jednoducho indikovali postup, ktorý súvisel so zdržiavaním publikácie toho samotného prijatého zákona. A z tohto možno vyplýva obava verejnosti alebo časti verejnosti, že by minister mohol postupovať aj nezákonne.
No a približuje aj prípad z minulosti z Poľska, kedy vtedajšia vláda nezverejnila v zbierke zákonov rozhodnutie poľského ústavného súdu.
Že vznikal tam obrovský právny chaos a áno, tá situácia bola v niečom obdobná, išlo o rozhodnutia ústavného súdu.
Podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej má ešte Boris Susko čas. No pokiaľ nedôjde k zverejneniu tento týždeň, opozícia bude apelovať na ústavný súd.
Ak by tento týždeň sme nevideli žiadnu aktivitu, určite budeme apelovať na ústavný súd, aby zvážil a prehodnotil svoj výrok, ktorý v tomto vente sa spoliehal na zverejnenie v zbierke zákonov.
No a teraz krátky prehľad správ. Robert Fico pomáha Kremľu. S takou zradou Európa nepočítala. Hovorí v relácii na rovinu podpredsednička Európskej komisie pre hodnoty, transparentnosť a právny štát Viera Jourová. Ivan Korčok poráža na sociálnych sieťach Petra Pellegriniho. Korčok mal druhý mesiac po sebe na Facebooku lepšie čísla ako šéf Národnej rady. Neznáma žena sa vlámala na dvor prezidentky Zuzany Čaputovej. Zasahovať musela ochranka. Záchranári napokon ženu previezli do nemocnice. Počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Zdravím právničku z Via Juris Katarínu Batkovú a budeme hovoriť o tom, že po rozhodnutí Ústavného súdu pozastaviť účinnosť časti vládnej novely trestného zákona je na ťahu minister spravodlivosti Boris Susko a budeme hovoriť aj už o často spomínanej zbierke zákonov. Tak dobrý deň, vitajte.
Dobrý deň, ďakujem.
Ako vnímate vôbec to, že sa dnes bavíme o nejakých lehotách, o zbierke zákonov, lebo asi by si niekto povedal, minimálne možno v minulosti, že skôr to bola taká tá technická vec, ktorej sa ani bežní ľudia nerozprávali a dnes je z toho vlastne veľká téma, že čo to vlastne možno hovorí o celej situácii?
Podľa mňa to hovorí o situácii, že sme sa vyskytli v neštandardnej dobe, kedy zverejnenie zbierke zákona alebo vyhlásenie zákona a následné zverejnenie rozhodnutia Ústavného súdu je vôbec téma. Nejde úplne o technickú vec, zbierka zákonov je veľmi dôležitá, je dôležitá vlastne aj pre nás občanov, lebo publikovanie vlastne zákona v zbierke zákonov nám dáva príležitosť oboznámiť sa s týmto zákonom, oboznámiť sa s zákonom, ktorý pre nás bude záväzný v momente, keď sa stane účinný, čiže potom ako prejde nejaká doba. Stáva sa, že niekedy sú vlastne účinné právne predpisy rovno s verejnením, ale to je skôr výnimka. Čiže v zásade tie všetky lehoty, ktoré stanovuje zákon medzi zverejnením zákona a účinnosťou zákona, čiže kedy sa stáva záväzným pre nás občanov, sú pre nás príležitosťou naštudovať si, že aké právne predpisy platia a akými právnymi predpismi sa budeme musieť my občania riadiť. Čiže nie je to úplne technická vec, je to dôležitá vec v tom legislatívnom procese, ale áno, za normálnych okolností to nie je spoločenská téma.
A poďme teda aj do detailov ešte vysvetliť to, čo bude nasledovať, lebo jedna vec je, že Ústavný súd pozastavil účinnosť časti vládnej novely trestného zákona, ale druhá vec je, že naťahuje opäť minister spravodlivosti Boris Susko. Tak čo to teda znamená? Skúsme to úplne tak, dajme tomu laicky vysvetliť, že opäť je v hre zbierka zákonov.
Na to, aby bolo záväzné rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré urobil minulý týždeň, je potrebné tiež, aby toto rozhodnutie bolo zverejnené v zbierke zákonov. Je to presne z toho istého pohľadu, ako sú zverejňované zákony, to znamená, aby my občania sme sa vedeli s tým rozhodnutím Ústavného súdu naozaj všetci oboznámiť, lebo zbierka je taká ten zdroj tých právnych informácií pre nás bežných občanov. A ústavný súd teda vo svojom rozhodnutí hovorí o tom, že je potrebné toto rozhodnutie zverejniť v zbierke zákonov, aby sa všetci s tým mohli oboznámiť, aby sme vlastne vedeli, ktoré časti toho trestného zákona, ktorý už bol schválený. A veríme, že bude aj publikovaný v zbierke zákonov. Včas, tak, ktoré vlastne pozastavil a ktorými sa zatiaľ teda my, občania, nebudeme riadiť, ktorými sa nebudú riadiť orgány činné v trestnom konaní, súdy a podobne.
Ale znamenalo by to, že dám príklad, zverejnili, teraz nehovorím, že sa to stane, len teoreticky, aby to aj pochopil poslucháč, o čom sa rozprávame. Ak by to napríklad v zbierke zákonov bolo 16. marca, toto rozhodnutie ústavného súdu, čo by jeden ten deň znamenal pre tú novelu trestného zákona? Ona by ako keby de facto platila?
Áno, ten jeden deň by novela bola účinná, to znamená, že všetky orgány činné v trestnom konaní, súdy, páchatelia, poškodení by sa touto novelou na ten jeden deň museli riadiť. Čo by to znamenalo, je, že sme to už viackrát teda zdôrazňovali, že znamenalo by to, že by novela nadobudla účinnosť, jej účinnosť by nebola pozastavená tento jeden deň a to znamená, že by vlastne nastali všetky tie účinky, ktoré tá novela predpokladá, hlavne vo vzťahu k premočaniu, prekvalifikácii skutkov, možno aj tomu, že časť skutkov by skončila namiesto v trestnom konaní, v priestupkovom konaní, časť by bola premočaná, čiže by bolo potrebné zastaviť tie trestné stíhania a podobne. A to je vlastne dôvod, prečo ústavný súd sa poponáhal s tým rozhodnutím, aby naozaj nenastali tie účinky novely a aby stihol vypublikovať rozhodnutie minister spravodlivosti včas predtým, aby tieto účinky nenastali.
Zatiaľ je to tuším štvrtý deň, čo poznáme verdikt ústavného súdu a pokiaľ sa nemýlim, stále to nie je v zbierke zákonov.
Myslím si, že nie je publikované, ja som ho tam nenašla. Čaká sa samozrejme na to, na tú publikáciu samotnej novely, ktorá tuším ešte tiež nevyšla.
A teda minister má formálne na to 15 dní.
Zákon o tvorbe právnych predpisov stanovuje, že minister má konať tak, aby zabezpečil publikovanie týchto zákonov, ale aj rozhodnutí ústavného súdu tak, aby dodržal tú lehotu 15 dní, odkedy vlastne on dostal oficiálne list so žiadosťou na zverejnenie. To znamená, v prípade zákona je to list od predsedu Národnej rady, spolu s tým znením zákona v prípade rozhodnutia ústavného súdu je to list predsedu ústavného súdu, ktorým žiada vyhlásenie v zbierke. A áno, malo by dôjsť k tomu, že by mal minister publikovať tieto právne normy, či už ide o uznesenie alebo zákon do 15 dní, odkedy obdrží takéto formálne požiadanie o vyhlásenie v zbierke zákonov. Táto lehota ale nemá žiadnu sankciu. V podstate ide o to, aby zákon bol publikovaný ešte predtým, než je stanovená jeho účinnosť. V tomto prípade je stanovená účinnosť na 15. marca, čiže ideálne by bolo, aby aspoň 15 dní vopred, pred tým, ako nadobudne účinnosť, bola táto novela publikovaná, čo už teraz vlastne nestíhame. A samozrejme, že rovnako pri uznesení ústavného súdu, tak je potrebné dodržať túto 15-dňovú lehotu a teda zabezpečiť zverejnenie včas. Tuto naozaj hráme o čas, hráme o to, že účinky tej novely, ktorú prijal parlament, nastanú v momente, keď bude zverejnená zbierka zákonov a teda nastane ten 15. márec.
Ešte ak sa vieme aj vrátiť k tomu, čo presne ústavný súd teda odkazoval alebo odkazoval, hovoril súčasnému ministrovi spravodlivosti pri tej lehote a pri tom zverejnení v zbierke zákonov.
No, ústavný súd zdôraznil, že minister spravodlivosti ako ústavný činiteľ sa má riadiť vlastne zákonom a ústavou a teda riadi a zodpovedá za činnosť ministerstva spravodlivosti, do ktorého pôsobnosti vlastne patrí aj vydávanie zbierke zákonov. Je ústavnou povinnosťou ministra spravodlivosti zabezpečiť zverejnenie rozhodnutia ústavného súdu tak, aby nedochádzalo k máreniu výkonu jeho právomoci pri ochrane ústavnosti. To znamená, súd naozaj v závere svojho uznesenia zdôrazňuje povinnosť ministra konať tak, aby došlo k zverejneniu toho uznesenia včas, to znamená v tej 15-dňovej lehote, to znamená tak, aby nedošlo k nadobudnutiu účinnosti tých častí novely, ktoré účinnosť ústavný súd pozastavil.
Aká je bežná prax, kým sa to dostane do zbierky zákonov? Či je teda netradičné, že napríklad od dnes je štvrtý deň a nie je to tam, alebo je to vlastne normálne, pretože naozaj ten minister má veľa agendy a dajme tomu to trvá, kým sa to dostane do zbierky zákonov.
No, samotnú publikáciu nezariaduje minister osobne, ale samozrejme na to príslušný odbor, ktorý sa zaoberá publikáciou zbierke zákonov a nie je neštandardné, ak uznesenie ústavného súdu nie je publikované do 4 dní, odkedy došlo k doručeniu žiadosti zo strany predsedu ústavného súdu. Je bežné, že tá lehota je 10 a viac dní, čiže v zásade momentálne sa ešte nedieje nič neštandardné.
Že viete si predstaviť, že by minister spravodlivosti, dajme tomu, nejakým spôsobom presiahli tú 15-dňovú lehotu? Dovolili by si vôbec niečo také?
Ja budem optimista a dúfam, že minister spravodlivosti naozaj bude postupovať v súlade so zákonom, respektíve ministerstvo bude postupovať v súlade so zákonom a dôjde k zverejneniu včas, tak ako to indikuje teda ústavný súd v tom samotnom uznesení. Verím tomu, že nedôjde k porušeniu vlastne povinnosti ministra v tomto ohľade.
Lebo už aj niektorí právnici, aj vy ste mali taký príspevok, ja sa k nemu aj dostanem, o tom, že napríklad v Poľsku sa niečo také stalo, ale aj niektorí právnici polemizujú, alebo som videla aj jedna status právnika, že čo by to znamenalo, keby to minister neurobil a tak, ale že či je na mieste vôbec tá debata dnes, ak naozaj zo zákona má minister 15 dní, že či je na mieste vôbec ako keby hovoriť o tom, že či to minister splní alebo nesplní.
No, táto debata podľa môjho názoru vyplýva z toho, akým spôsobom vlastne vôbec dochádzalo k zdržiavaniu pri zaslaniu zákona na podpis pani prezidentke, že ústavný súd neštandardne vlastne posudzoval zákon, ktorý ešte stále nie je uverejnený v zbierke zákonov a že teda viaceré vyjadrenia vládnych predstaviteľov jednoducho indikovali postup, ktorý súvisel so zdržiavaním publikácie toho samotného prijatého zákona a z tohto možno vyplýva obava verejnosti alebo časti verejnosti, že by minister mohol postupovať aj nezákonne alebo v rozpore so zákonom z ústavy a že teda by nedošlo k včasnému publikovaniu. Ja verím tomu, že isté princípy právneho štátu, princípy ústavné, ktoré tu máme, princíp právnej istoty, princíp naplňania toho, že jednotlivé štátne orgány si plnia svoje zákonné povinnosti, tak ako to hovorí ústavný súd, že keď vychádzame z tohto princípu, myslím si, že je dôležité očakávať a dôverovať ministrovi spravodlivosti, že si tú zákonnú lehotu splní a že to uznesenie ústavného súdu odpublikuje včas. Ale či sa to naozaj stane je vzhľadom na tie okolnosti, ktoré sú ale mimoprávne, tam takáto pochybnosť je.
Vy ste vlastne na svojej facebookovej stránke písali si komentár o tom, že niečo podobné sa stalo v Poľsku. Viete to aj približiť, že či to vlastne bola obdobná situácia, že ústavný súd dajme tomu pozastavil nejakú účinnosť a napriek tomu sa to neobjavilo v zbierke zákonov, alebo či tam viete nájsť nejakú paralelu medzi tým, čo sa deje u nás a medzi tým, čo sa dialo v Poľsku?
Áno, ústavný tribunál, čo je Poľský ústavný súd, pristúpil k postaveniu účinnosti zákonov, ktoré sa týkali explicitne voľby ústavných sudcov a nariadil teda parlamentu, aby nevolil ústavných sudcov podľa zákona, ktorého účinnosť pozastavil. A poľská vláda sa rozhodla, že tieto uznesenia ústavného súdu nepublikuje, tak aby sa nestali vlastne záväzné a tým vlastne ohrozila chod samotného ústavného súdu, lebo vlastne nebolo jasné, podľa ktorej právnej normy sa má postupovať. Či podľa tej, ktorá je schválená parlamentom, bola riadne publikovaná, alebo sa má vlastne vziať do úvahy aj to rozhodnutie ústavného súdu, ktorým bola časť tej novely zákona o voľbe ústavných sudcov v Poľsku pozastavená a že či teda je potrebné rešpektovať aj tie rozhodnutia ústavného súdu, ktorými pozastavil účinnosť tejto právnej normy. Čiže tam vzniká tam vlastne taký legislatívny a právny chaos, kedy ten súd vlastne nebol dobre zložený a potom to malo vplyv aj na to, že akým spôsobom sa aj iné medzinárodné inštitúcie dívali na to, že či tí ústavní sudcovia, ktorí boli zvolení a vymenovaní vládou, ktorá nepublikovala rozhodnutia ústavného súdu, že či sú v poriadku a či sú to naozaj ústavní sudcovia alebo nie. Čiže vznikal tam obrovský právny chaos v samotnom zložení ústavného súdu a v tom, akým spôsobom potom neskôr rozhoduje o tých prípadoch. A áno, tá situácia bola v niečom obdobná. Išlo o rozhodnutia ústavného súdu, ktoré sa jednoducho vláda rozhodla neodpublikovať tak, ako je ukladá zákon.
Právny chaos by u nás platil podobne, ak by k niečomu takému došlo. Nehovorím, že k tomu príde, ale že podobne by to vlastne bolo aj u nás v tom prípade, že asi aj súdy by možno ten chaos pociťovali v praxi.
Áno, vznikla by situácia, keď by vo veľmi krátkom období, a na to vlastne upozorňuje ústavný súd, platili ako keby tri rôzne právne úpravy, pokiaľ ide o trestanie páchateľov a práva poškodených. To znamená, že platila by doterajšia právna úprava, na veľmi krátke obdobie by platila nová právna úprava a potom by zase platilo to uznesenie ústavného súdu, ktorým pozastavil účinnosť niektorých tých noviel. To znamená, vo veľmi krátkom slede by platili vlastne tri rôzne právne úpravy a orgány činné v trestnom konaní súdy, páchatelia, ale obete by vlastne nevedeli, podľa ktorej právnej úpravy bude posudzovaný ten konkrétny trestný čin. To znamená, či sa má uplatniť doterajšia právna úprava, ku ktorej vlastne smeruje aj rozhodnutie ústavného súdu, alebo má platiť tá nová právna úprava, a teda je potrebné naozaj pristúpiť k prehodnoteniu množstva a množstva vlastne trestných konaní, ktoré práve bežia. Čiže áno, vznikol by vlastne právny chaos, kde by bolo možné, že by si rôznym spôsobom vykladali túto situáciu orgány činné v trestnom konaní, súdy, advokáti a podobne. Čiže malo by to obrovský dopad na vlastne právnu istotu jednotlivcov, občanov, páchateľov, ale aj poškodených, ale aj na činnosť vlastne okresných úradov v prípade priestupkových konaní, súdov a orgánov činných v trestnom konaní, v trestných konaniach, ktoré prejednávajú tieto orgány. Čiže áno, toto by bol výsledok.
Na to, kedy ministerstvo spravodlivosti zverejní uznesenie ústavného súdu v zbierke zákonov, sme sa pýtali aj samotného rezortu. Odpoveda hovorkyňa Lucia Hurajtová.
Zverejnenie v zbierke zákonov bude po dokončení všetkých úkonov spojených s týmto právnym predpisom.
Podľa ex-ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej má minister spravodlivosti Boris Susko ešte čas na zverejnenie. Rozhovor nahrával Marek Biro.
Samozrejme, dôsledne sledujem postoj ministerstva spravodlivosti. Očakávam na jednej strane v najbližších dňoch, že toto rozhodnutie zverejnené bude. Ak zverejnené nebude, tak vlastne všetci zamestnanci, ktorí sú zodpovední za zverejnenie tohto rozhodnutia, tak nesú zodpovednosť aj v zmysle trestného práva. Je osobitný trestný čin marenie výkonu súdneho rozhodnutia ústavného súdu. Takže si myslím, že v prvom rade treba sledovať, že čo to ministerstvo urobí. Ak by tento týždeň sme nevideli žiadnu aktivitu, určite budeme apelovať na ústavný súd, aby zvážil a prehodnotil svoj výrok, ktorý v tomto vente sa spoliehal na zverejnenie v zbierke zákonov. A vlastne ten výrok, tak ako sme navrhovali my a navrhovala aj pani prezidentka, nakoniec aj druhá skupina opozičných poslancov, aby smeroval k tomu, že to rozhodnutie je účinné dňom, kedy bude vlastne vyhlásené a zverejnené ústavným súdom. Taká možnosť tu je. Znamenalo by to veľký krok zo strany ústavného súdu a určite v prípade, že ministerstvo nebude konať tak, ako sa očakáva a očakáva zákon, tak my budeme apelovať na ústavný súd, aby toto prehodnotil.
Od toho 28. povedzme, že to bolo doručené na ministerstvo spravodlivosti 29. tak vlastne uplynulo tých 5 takmer...
Na ministerstvo spravodlivosti to bolo doručené tým dňom, ako to ako rozhodol ústavný súd, pretože on ešte v ten deň doručoval do elektronickej schránky všetkým navrhovateľom a doručoval aj ministerstvo spravodlivosti, aj Národnej rade. Nakoniec minister spravodlivosti v dueli, ktorý ja som s ním mala v teatri, to potvrdil, že mu to bolo ešte v ten deň doručené. Povedal, že pred 8 hodinou večer. To znamená, že tu je jednoznačne jasné, kedy mu bolo toto rozhodnutie doručené. A čo sa týka vôbec štátnych orgánov, tak tam je povinnosť vlastne doručovať do elektronických schránok.
Tak ale v podstate od toho momentu je takmer 5 dní, možno už aj 6. Vy ste boli ministerkou spravodlivosti. Ako dlho trvá, kým rezort nejaké rozhodnutia ústavného súdu vedel vydať v zbierke zákonov? Či je to normálna táto 5-dňová alebo 6-dňový čas, ktorý čakáme, dokým bude zverejnený?
Ja by som, ako čo sa týka 5 dní alebo 6 dní, tak z toho by som ešte hneď nerobila drámu. Podľa mňa, ak dôjde k zverejneniu toho rozhodnutia v zbierke zákonov tento týždeň, považujem to za v poriadku. Samozrejme, vzhľadom na všetky okolnosti a súvislosti, týchto dňoch by to už naozaj zverejnené malo byť.
Poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Števulová neočakáva, že by vláda nerešpektovala uznesenie ústavného súdu, ale nerozumie tomu, že to doposiaľ ešte nie je v zbierke zákonov. Opäť sa pýtal Marek Biro.
No, ja dúfam, že k tomu nedôjde, pretože aj ústavný súd vlastne v článku 7 toho uznesenia veľmi jasne zdôraznil a odkazal ministrovi spravodlivosti, že mu vyplýva aj z ústavy jeho ústavná povinnosť ako ústavného činiteľa, ktorý riadi a zodpovedá za činnosť ministerstva spravodlivosti a do ktorého pôsobnosti patrí vydávanie zbierky zákonov zabezpečiť včasné zverejnenie tohto uznesenia v zbierke zákonov.
Zároveň ja som sa na to pýtala minulý týždeň v RTVS aj štátnej tajomničky ministerstva spravodlivosti pani Rožkováni, teda priamo som sa jej spýtala, či budú rešpektovať toto uznesenie a svoje zákonné povinnosti. Ona potvrdila, že ministerstvo spravodlivosti bude rešpektovať svoje povinnosti, takže ja očakávam, že naozaj toto uznesenie by malo byť čo najskôr zverejnené, keďže tam nemá dôjsť k akej oprave, keďže to uznesenie vydáva ústavný súd, tak nerozumiem tomu, že prečo dnes 4. marca ešte zverejnené nie je, ale dúfam teda, že bude čo najskôr publikované v zbierke zákonov.
A čím si to teda vysvetľujete, že to doteraz nebolo zverejnené? Ide o nejakú normálnu prax takto dlho čakať, dokým sa to zverejní v zbierke zákonov?
Tak podľa mňa by v prvom rade mal minister spravodlivosti vysvetliť, čo mu bráni vo včasnom zverejnení. Ja si spomínam, že teda niektoré uznesenia ústavného súdu alebo rozhodnutia alebo nálezy trvali aj dlhšie, avšak myslím si, že v prípade, keď ide o tak vážnu vec, všetci vieme, že 15. marca by mala novela trestného zákona, ktorá tiež ešte nie je publikovaná, nadobudnúť účinnosť, mala by a v podstate by malo byť publikované dovtedy aj toto uznesenie ústavného súdu, ktorý jej účinnosť pozastavuje, tak si myslím, že je aj v súlade s právnou istotou všetkých obyvateľov krajiny, aby mali možnosť sa na úradne určenom mieste s oboma dokumentami včas oboznámiť.
Vy teda veríte teda, že ministerstvo teda zachová tú lehotu a vydá to v zbierke zákona, alebo čo by hrozilo, ak by to tak nespravili? Bolo by to aj nejaké porušenie zákona, alebo ako to vnímate?
Áno, ja teda zatiaľ verím tomu, že naozaj dodržia svoju povinnosť a že to zverejnia včas. To znamená, bolo by aj nešťastné to zverejniť v ten posledný deň. A hlavne chcem povedať, že ak by sa tak nestalo, tak naozaj by sme sa tam mohli baviť aj o trestnoprávnych následkoch v podobe márenia výkonu rozhodnutia ústavného súdu. Treba si uvedomiť, že ústavný súd má svoje jedinečné postavenie, ktoré je dané priamo ústavou, má chrániť ústavnosť tejto krajiny a ministerstvo spravodlivosti, ale aj všetky ostatné ústredné štátne orgány majú povinnosť navzájom spolupracovať a vzájomne sa rešpektovať. Čiže ak by ministerstvo spravodlivosti a minister spravodlivosti sa rozhodli ísť proti tomuto, tak idú vlastne proti duchu ústavy a v podstate ruinujú právny štát takým spôsobom, aký sa nedial v skutočnosti ani za Mečiara.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Na podcaste spolupracovali Marek Biro a Adam Ovšitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.